Radijska kateheza. Večer za zakonce in družine.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, najprej lepo pozdravljeni, blagoslovljeno, srečno, veselo, mirno novo leto vam želim. Začenjamo z radijskimi družinskimi katehezami, ki bodo sedaj vedno vsak prvi torek v mesecu ob 8. zvečer. Kot smo navajeni, prebiramo papeževo apostolsko spodbudo Radost ljubezni, prišli smo do 7. poglavja, tokrat pa se bomo izjemoma vrnili na tiste tri besede, ki jih papež Frančišek vedno znova ponavlja, ko se sreča z družinami. Pravi, da bi se mogoče na prvi pogled zdele preproste, pa vendarle, če izginjajo iz naših družin, iz naših domov, potem ni več razloga za smeh. Gre za besede smem, hvala, oprosti. Najprej bomo prisluhnili papeževi katehezi, prisluhnili bomo njemu, ki nas vedno znova s svojimi besedami tako osebno nagovarja, potem pa se nam bosta v studiju pridružila Vilma in Dani Siter iz Društva Družina in življenje, ki bosta njegove besede pokomentirala in pa seveda vključila svoja pričevanja, svoje življenje, povedala, kako pravzaprav to konkretno vsak dan živeti. Vabljeni k poslušanju, vabljeni pa tudi k poslušanju vseh naših nadaljnih katehez, torej vsak prvi torek v mesecu bomo z vami. Sedaj pa papež Frančišek.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. La catechesi d'oggi è come la porta d'ingresso di una serie di riflessioni sulla vita della famiglia.
Dragi bratje in sestre, današnja kateheza bo kot vstopna vrata v vrsto katehez, ki bodo posvečene realnemu vsakdanjemu življenju družine, najrazličnejšim obdobjem in dogodkom, ki jih prinaša. Na teh vstopnih vratih so napisane tri besede, o katerih sem že nekajkrat govoril. Smem, hvala in oprosti. Te besede nam v resnici odpirajo pot do srečnega življenja v družini, do življenja v miru. So preproste besede, a jih ni lahko uresničiti v praksi. Vsebujejo veliko moč. Kadar jih izrekamo, varujejo naš dom, tudi ko doživljamo trenutke mnogih težav in preizkušenj. Kadar teh besed ni, pa njihova odsotnost korak za korakom povzroči razpoke v samem temelju družine, ki lahko vodijo celo do njenega razpada. Smem, hvala in oprosti niso samo stvar olikanosti. Te tri besede običajno razumemo kot del dobre vzgoje. Res, lepo vzgojen človek zna izraziti prošnjo, se zahvaliti in opravičiti, kadar je storil kaj narobe. Res, dobra vzgoja je zelo pomembna. Veliki škof Frančišek Saleški je imel navado reči, da je dobra vzgoja že pa v svetosti. Toda pozor, v zgodovini smo videli tudi formalizem lepih manir, ki lahko postanejo maska, za katero se skrivata praznina duše in nezanimanje za drugega. Večkrat pravimo, za mnogimi lepimi manirami se skrivajo slabe navade.
Nemeno la religione è al riparo da questo rischio che fa scivolare l'osservanza formale nella mondanità spirituale.
Pred to nevarnostjo ni varna niti vera. Taka drža lahko vodi do golega spoštovanja pravil in nekakšne svetovljanske duhovnosti. Celo hudič, ki je skušal Jezusa, izkazuje olikanost, citira sveto pismo, je kot teolog. Njegov stil je korekten, a njegov namen je odvrniti od resnice o božji ljubezni. Mi pa razumemo dobro vzgojo v pristnem pomenu besede, v katerem so odnosi trdno ukoreninjeni, v ljubezni do dobrega in spoštovanju do drugega. Družina živi iz te rahločutne želje po dobrem. Smem, bolj je ljubezen intimna, bolj je sposobna čakati, da drugi odpre vrata srca. Prva beseda je smem, ali smem, prosim. Če nežno prosimo za dovoljenje, tudi kadar mislimo, da nekaj lahko zahtevamo, da nam nekaj pripada, resnično ustvarjamo prostor za pristni duh skupnega zakonskega in družinskega življenja. Ko vstopamo v življenje drugega, ki obratno vstopa tudi v naše življenje, je potreben rahločuten, neusiljiv odnos, ki vedno znova obnavlja zaupanje in spoštovanje. Ko smo z neko osebo domači, še ne pomeni, da nam ta oseba vse avtomatsko razdaja. Kolikor bolj je ljubezen intimna in globoka, toliko bolj zahteva spoštovanje svobode in je sposobna čakati, da drugi odpre vrata svojega srca. Naj se ob teh mislih spomnimo na Jezusove besede iz knjige Razodetja. Glej, stojim pred vrati in trkam. Če kdo sliši moj glas in odpre vrata, bom stopil k njemu in večerjal z njim, on pa z menoj. Tudi Gospod prosi za dovoljenje, da bi lahko vstopil. Ne pozabimo. Preden v družini kaj naredimo, so na mesto besede a smem, a lahko, ti bo v redu, če naredim tako. Tak jezik lepih navad je poln ljubezni in prinese v družino veliko dobrega.
E questo fa tanto bene alle famiglie. La seconda parola è grazie. Certe volte viene da pensare che stiamo diventando una civiltà delle cattive maniere e delle cattive parole.
Druga beseda je hvala. Včasih se nam zdi, da postajamo civilizacija grdega obnašanja in grdih besed, kot da bi bil to znak naše emancipacije. Neprimerne besede mnogokrat slišimo tudi v javnosti. Prijaznost in sposobnost zahvaljevanja se zdita kot znamenje šibkosti, včasih izzoveta celo nezaupanje. Tem težnjam se je treba zoperstaviti že v samem naročju družine. Postati moramo nepopustljivi pri vzgoji za hvaležnost in za spoznanje. Iz hvaležnosti izhajata spoštovanje dostojanstva vsake osebe in družbena pravičnost. Če se bo tak način življenja izgubil v družini, se bo izgubil tudi v družbi. Za vernika je hvaležnost v samem središču vere. Kristjan, ki se ne zna zahvaliti, je pozabil jezik Boga. Poslušajte dobro. Kristjan, ki se ne zna zahvaliti, je pozabil jezik Boga. Spomnimo se na Jezusovo vprašanje, ko se mu je po ozdravljenju 10 gubavcev prišel zahvaliti samo eden. Nekoč sem slišal, kako je neka stara oseba, zelo preizkušena, zelo dobra, preprosta, dejala. Hvaležnost je roža, ki zraste samo v zemlji plemenitih duš. Ta plemenitost duše, ta hvaležnost Bogu, ki povzroči, da rečemo hvala, je kot roža, je nekaj resnično lepega.
È una bella cosa questo. E la terza parola è scusa, parola difficile, certo, eppure così necessaria.
Tretja beseda je oprosti. To je gotovo težka beseda, a tako nujna. Kadar manjka, se majhne razpoke med nami začnejo širiti, če tudi si tega ne želimo, in postanejo globoki jarki. Ni slučajno, da v molitvi Oče naš, ki nas jo je naučil Jezus in v kateri so strnjena vsa bistvena vprašanja za naše življenje, najdemo tudi te besede, odpusti nam naše dolgi, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. Prepoznati, da smo nekaj opustili in želeti povrniti to, za kar smo drugega prikrajšali, spoštovanje, iskrenost, ljubezen, nas naredi vredne odpuščanja. Če nismo sposobni izreči opravičila, lahko rečemo, da tudi nismo sposobni odpustiti. V hiši, kjer se ne prosi za odpuščanje, začne primankovati zraka in tekoče vode postanejo stoječe mlakuže. Veliko čustvenih ran, veliko bridkosti v družini se začne z izgubo te dragocene besede oprosti mi. V zakonskem življenju so tudi prepiri, trenutki, ko letijo krožniki. A dajem vam nasvet. Nikoli ne zaključite dneva brez pomiritve. Poslušajte. Ste se prepirali z zakoncem, otroci, starši? To ni bilo dobro. A ni ključni problem v tem. Problem je, če ta občutek ostane še naslednji dan. Če ste se prepirali, zato ne končajte dneva brez pomiritve v družini. In kako lahko pridemo do miru? Da pademo na kolena? Ne. Dovolj je majhna gesta, majhen izraz nežnosti, lahko celo brez besed, in v družino se bo vrnila harmonija. Nikoli ne končajte dneva v družini, brez da bi se pomirili. Ste razumeli? To ni lahko storiti, a je vredno. In naše življenje bo postalo veliko lepše.
Queste tre parole chiave della famiglia sono parole semplici.
Te tri ključne besede za družino so preproste in ob njih se bomo morda najprej nasmehnili. Ako jih pozabimo, ne ostane ničesar več, čemur bi se lahko nasmejali. Drži? Naša vzgoja jih morda preveč zanemarja. Naj nam Gospod pomaga, da jih bomo postavili na pravo mesto, v svoje srce, v svoj dom in tudi v naše sobivanje v družbi. Zdaj pa vas povabim, da skupaj ponovimo te tri besede. Smem, hvala in oprosti. Vsi skupaj. Smem, hvala, oprosti. To so besede, s katerimi vstopamo v pristno ljubezen v družini. In zdaj ponovimo še nasvet, ki sem ga dal. Nikoli ne končajmo dneva brez pomiritve. Hvala.
Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, slišali smo papeževo katehezo o treh besedah, smem, hvala in oprosti. V studio Radio Ognjišče pa zdaj lepo pozdravljam Vilmo in Danija Siter.
Dober večer.
Dober večer.
Poglejta, kakšen vtis naredi na vaju ta papeževa kateheza, ki vključuje tako preproste po eni strani besede, pa tako temeljne za vsako družino, ki jih je tako težko izgovoriti, kot pravi sam?
Meni ta dragi papež Frančišek vedno znova govori na srce, vedno znova govori s to svojo preprostostjo. A ne, mi znamo komplicirati stvari, znamo na nek način ustvarjati ne vem kakšne znanosti iz tega, kako bi se reklo, kako v družino prinesti en občutek pripadnosti, veselja, sreče, topline, nežnosti, a ne? Papež pa to tako preprosto izrazi, pa reče, aha, naučite se, učite se pravzaprav uporabljati te besede, a ne, smem, prosim, hvala, oprosti. Učite se jih uporabljati in iz moje oziroma najne prakse midva vidva, da se je tega treba res kar naprej učiti, da pravzaprav to ni nekaj samo po sebi umevnega, da bi človek to kar obvladal, ampak da se moramo res znova in znova odločiti in hvala Bogu, Bog nam znova in znova daje priložnost, da vedno začenjamo znova.
Kaj pa za vas, gospa Vilma?
Ja, papež Frančišek je za mene res kot en takšen starosta, ki uči. Uči nas tistega, kar mi pozabljamo vsak dan. Tistih čist osnovnih stvari, ki so tako zelo nujno potrebne v družini. Govori pravzaprav o dobri vzgoji, tako da to on sam imenuje. Ne? Da je to dobra vzgoja, da naučimo najprej sebe in potem svoje otroke te manjere. Ampak vendar on opozarja, da ni dovolj samo manjera, ampak da moramo tukaj prestopiti v to, da to delamo iz srca, ne pa samo iz vljudnosti. Ker lahko vljudnost še vedno skriva veliko slabega in slabih navad. Meni je prav zanimivo to, kako je on res pronicljiv in kako hoče govoriti v srce, podobno kot je Jezus vedno govoril, ne? V srce. In vedno začenja to svojo katehezo z besedico, smem, a lahko, kar pomeni, da govori o tem, da se ustavimo pred osebnostjo tistega, ki živi ob meni. Kar pomeni, ni samo po sebi umevno, da nekdo je sploh ob tebi. In jaz vem, da veliko krat trčiva, tudi mi dva, eno ob drugega, prav zaradi tega, ker pozabiva na to spoštovanje. Mimo grede se ti zdi, da si ti pomembnejši, kot je tisti ob tebi.
Zanimivo mi je bilo to, kar ste rekli, tudi papež sam pravi, da to ni samo stvar lepe olike, da si navajen vljudnostnega obnašanja, ampak gre res za stvar srca. Verjetno se čuti, če ti rečeš samo, ne vem, hvala za to, ker si tako navajen, ali pa to rečeš iz srca. Gre za veliko razliko.
Seveda gre za razliko. Mi dva imava neke senzorje. Ne? Enostavno, ne vem, po toliko letih zakona, letos sva izpolnila 38 let, se že nekako uglasijo ali pa ti senzori so tako postane občutljivi, da si občutljiv za vsako besedo, za vsak pogled, za vsako gesto, za vsako zavijanje z očmi, skratka. Vsak odtenek glasu. Vse opazimo in vse vidimo. Tako da čisto jasno je, da recimo, če je z njene strani, bi se reklo, neka naklonjenost meni, bi rekel, nekje izražena samo tako, by the way, a ne mimo grede, že občutim, da v bistvu ni bilo tiste rahločutnosti in me pravzaprav skoraj da prizadene, čeprav je bil namen pozitiven, me prizadene, ker v bistvu sem pričakoval ali pričakujem rahločutnost, tenkočutnost pa tega morda ni bilo. Tako da, ko papež res govori o tem navideznem, bi rekel, navidezni korektnosti, navideznih lepih manirah, a ne, normalno govori o tem, da mi smo povabljeni, da se učimo, kako ta prav odnos vzpostavlja drug z drugim, da se vedno znova učimo, da je to proces, ki traja celo življenje, ki se ne bo nikoli zaključil, pa da ne smemo biti, kako se reče, razočarani, če nam to ne uspe, če je to pravzaprav lekcija, ki jo bomo pač obdelovali celo življenje, nikoli ne bomo naredili, vedno znova ponavljamo razred na tem področju, ker se nismo uspeli ali pa se nikoli ne bomo uspeli do potankosti naučiti te rahločutnosti, ki je pravzaprav popolnost, ki je Božja rahločutnost, a ne? Vse to ni naše, mislim, je tisti delček Boga v nas, tisti DNA Božji v nas, ki kliče k popolnosti, ampak to je v nas samo, bi rekel, tisti odsev Boga in ta odsev Boga seveda kliče po Bogu samem.
Včasih pa se nam zgodi, recimo v zakonskem življenju, da bi se najrajši vdali, vrgli puško v koruzo. Zdaj ste rekli, celo življenje je treba začenjati znova. Celo življenje se učimo, vadimo v tem, kot v neki telovadnici, bi lahko rekli, ta zakonski odnos. Pa smo v skušnjavi, verjetno tudi tisti ta drugi, ta črni bi želel, da vržemo puško v koruzo, da obupamo in zaživimo, ne vem, dvojno življenje, vsak svoje življenje ali pa celo gremo narazen.
No, tako veliko ljudi tudi naredi, ne? Tako tudi smo mi skušeni k temu, ja. In se mi zdi, da ta dinamika med nama, a ne, ki je najprej iz pričakovanja. Jaz verjamem, da je to pričakovanje, ki je v vsakem odnaju, da najprej pričakujemo popolnost od drugega. In to je največji problem. Pričakujem popolnost od druga in Dani pričakuje popolnosti od mene. In če se tega zaveda ali pa ne. In tudi jaz. In ko jaz pričakujem od drugega, se zelo hitro ujamem v to pričakovanje. In je velika nevarnost, da ostanem samo v pričakovanju. In dokler sva mi dva samo v pričakovanju, me to v bistvu paralizira. In nikamor ne vodi. Pričakovanje, še posebej, če imamo visoka pričakovanja. A ne? Še posebej tista pričakovanja so zelo lahko vodijo v eno, ne vem, eno razočaranje. Nad drugim. Vedno nad drugim. In sva se pogovarjala po poti, da je potreben tukaj en preboj. In preboj se začne šele takrat, ko jaz razumem, da sem jaz na potezi. In ko vzamem svoj odnos in lastno odgovornost do svojega odnosa. In tukaj se mi zdi, da je to najtežji del, ker moram začeti jaz. Jaz pa tako rada pričakujem, da bo on nekaj naredil, pa se je moški, pa se naj bori vendar za mene, tudi če sem jaz tečna. Naj on res naredi tisti prvi korak, se naj bi bil bolj močen, ko sem jaz. In to vedno znova pričakujem. In seveda sem tudi razočarana, ker vedno pa nima te moči. Ne? In tako se mi zdi, da je ta dinamika, ne? Včasih se nam zdi, kot da se vrtimo v istih krogih in dejansko tudi se, ampak če bi pa gledala tako bolj eno tako celotno sliko, bi pa videla, da da vse nismo čist na istem nivoju, da se vrtiva na istih lekcijah, pa vendar greva kot po spirali. Upam, da gor, včasih tudi dol, včasih nazaj, korak naprej, korak nazaj, včasih obstaneva in tako naprej. Važno je, se mi zdi, samo to, da ostanemo na pravi poti, da ne skrenemo s te poti.
Pomembna smernica. Mogoče se zdaj kar usmerimo na te tri besede, ki jih papež svetuje. Najprej prva, ki naj bi jo uporabljali, smem. Prej ste že omenili, gospa Vilma, da se včasih drugega vzamemo kot nekaj samoumevnega. Se pravi, papež celo se mi zdi nekje pravi, da ga pohodimo kot slon, da gremo s tistimi velikimi nogami, namesto da bi vstopili rahločutno, mu dali prostor. Kako to storiti?
Jaz mislim, da se res tega moram učiti vsak dan znova. In se mi zdi, da vsako tako stvar je tako, kot da bi stopil na novo pot. Vedno znova. In nekje sem slišala eno izjavo, ki mi je zelo dala misliti, da če mislim, da nekaj že znam, ne morem več napredovati. Če pa začenjam pot z umom začetnika, ki si upa priznati, ne vem, ne znam, ima pa velik šans, da se lahko kaj nauči. In se mi zdi, da prav v tej rahločutnosti, ne, vstopanju v življenje drugega, se mi zdi, da moramo vedno znova vstopati s tem umom začetnika. Kdo si ti tukaj? Zakaj te je to zabolelo? Kaj se skriva za tvojo bolečino? Da razvijamo v sebi radovednost o tem človeku, ki živi ob meni. Se mi zdi, da ta radovednost naju lahko potem vodi, ne vem, po pravi poti spoznavanja en drugega.
Čeprav včasih mislimo, da že vse vemo drug o drugem, sploh če smo že več let skupaj.
Ja. In to je, ne, najtežje je vzdržati to držo, ne poznam te še dovolj. Ne, to držo začetnika. Ne. In se mi zdi, da s tem potem vedno znova tudi dobivam novo upanje. Če začenjam iz te pozicije, da še ne vem dovolj. Ne? In se mi zdi, da me nikoli ne pušča tako razočaranega, ne, razočarane, da jo, se sem pa mislila, da pa vendar se už pa enkrat zrihnu, ne, ampak še, da še rajši začenjam s tem, kdo si ti tukaj ob meni, ne.
Kaj se s teboj dogaja, ne?
Ja.
Zakaj recimo si to, kar si danes, ne? Kaj je še v tebi tisto, kar je neozdravljeno, neodrešeno, recimo, kaj je v tebi tisto, kar te vedno znova zaboli ob določenih trenutkih, ob določenih besedah, določenih reakcijah, določenih, bi rekel, določenem jeziku telesa, naprimer, ne, ki je tako lahko tako zgovorna, ne, in ne laže. No, mene pri tej zadevi recimo nagovarja papež Frančišek v tem delu, kjer da primer Jezusa, ne. In ta odlomek, ta vrstica iz razodetja tretjega poglavja je mene nagovarjala že pred skoraj 40 leti, takrat, ko sem prvič zaslutil, da kaj pravzaprav pomeni vzpostaviti intimen in osebni odnos z Jezusom, kaj pomeni to, da me on na nek način, on pričakuje od mene, da bom jaz osebno odgovoril na njegovo, na njegovo pobudo, na njegovo, na njegovo povabilo, a neko pravi, poglej, jaz stojim pri vratih tvojega srca, tvojega življenja, a ne, in čakam in trkam, a ne. Nisem nasilen, bi z drugimi besedami lahko tako rekel, pravi papež, a ne. Jezus noče nasilo vdirati, ne, noče niti nasilo prinesti v moje življenje ljubezni, ne. Tudi to, da Bog prinaša v moje življenje ljubezen in da prinaša v moje življenje mir in da prinaša v moje življenje ozdravljenje, tudi to Bog ne dela na silo. Tudi to Bog pričakuje ali pa na nek način želi moj osebni in svobodni pristanek, moje sodelovanje, tako da jaz, a ne, in ko slišim, na primer, trkanje na vrata, sedim v sobi, pa slišim, da nekdo trka, lahko zakričim, vstopi, a ne, lahko grem, postanem, vrata odprem, ali pa lahko tisto osebo ignoriram. Torej, kaj jaz naredim, recimo, ko slišim to trkanje, ne, se pravi, to je prva stvar. Druga stvar je, da ko jaz, recimo, na nek način vstopam v intimno območje moje žene, ne, to mi hoče papež povedati, ne, naj to storim z eno tenkočutnostjo, z eno nežnostjo, z enim, bi rekel, spoštovanjem tvoje osebnosti, tvojega dostojanstva, ne, pa tega toliko krat ne naredim. Ne? Toliko krat pravzaprav, bi se reklo, iz neke navajenosti, iz neke rutine, a ne butam po vratih tvojega srca in tako naprej in od tebe zahtevam, da nekaj narediš, ne? Kar je čisto nasprotje tistega, kar Bog pričakuje od mene, ko me uči po papežu Frančišku to besedo, ali smem. Ali si, kaj pa ti v tem trenutku doživljaš, ne? Kaj se pa s teboj dogaja, kot je Vilma rekla prej, tista radovednost, ne? A si ti v tem trenutku pripravljena na to, pa to, pa to, sem ti v nadlego, recimo, s tem, ko to mislim, ali pa to čutim, ali pa to pričakujem. Skratka, toliko teh odtenkov je, če se le malo poglobimo v stvar, ne? In to so tiste lekcije. To je ta manevrski prostor, ki ga imamo in to je ta izziv in to je ta privilegij, ki ga imamo v zakonci. Sploh po zakonskih skupinah, ko se o teh stvarih pogovarjamo, ne, se mi zdi, da to res toliko odpira ljudem nova obzorja, toliko ozavešča, kaj bo pa midva delala, se midva sa 30 let poročena, nima več kaj delati, midva sva med polizala, zdaj pa sam še garanje, pa sam še muka, ne. Mnogi rečejo, zakaj pa je tako? Saj ni treba, da je tako, a ne? Papež nas opozarja, pogledajte, a ne? Imate orodja, jaz vam dajem orodja, ključe za odpiranje srca, za odpiranje sreče v vašem življenju, v vašem odnosu. Vprašanje je, ali ste vi pripravljeni te ključe uporabiti in ključ smem, prosim, lahko to naredim, ti lahko to rečem, a ne? To je eno teh ključev, ampak ta ključ se je treba naučiti uporabljati, a ne? Včasih imamo kakšne ključavnice, ne vem, če ste kdaj že bili v kakšnem gradu ali kaj podobnega. Ja se spomnim, ko so nam enkrat pokazali, kako so z njim ključem mogli najprej vrteti levo, desno, noter, ven, pa še enkrat, ne vem kaj, a ne, preden so tista vrata odprli. Vrata v intimo drugega človeka so zelo komplicirana in se moramo učiti in to je ta prava lekcija. Hvala, papež Frančišek.
Mogoče, gospa Vilma, še v povezavi s tem smem, papež pravi, da je treba biti sposobni čakati, da nam drugi odpre svoje srce. Pogosto smo prav ženske tiste, ki rade pritiskamo na moškega, pa dej, da bi dosegle, ker smo tiste, ki nekako bolj čutimo, če nekaj ne štima v odnosu. Kako pa znati počakati?
Ja, spet tako, da se učim. Ne? Pravzaprav naučila pa sem se nekaj, no, da na silo tukaj ne gre, ne? In sila tukaj naredi ravno obratno, kar si jaz želim. In s tem, ko nekoga silim v nekaj, ga v bistvu še bolj ranjujem. Ga porinem proč od resnice, ga porinem proč od tistega, kar bi on mogoče tudi sam prišel do tega. In se mi zdi, da nas prav ta beseda, ne, smem in čakanje na to, da nekdo pride, da res izvira iz tistega osnovnega spoštovanja druge osebe. In tega se mi zdi, da mnoge žene, pa tudi možje, no, da se tega moramo učiti. No. Spoštovati te tam, kjer si takšen, ko si, ker ne vem, zakaj si takšen, kakršen si. Ja, jaz bi te rada videla drugje, ampak nisi drugje. Ne? In tudi, če si mi res želimo, da bi nekdo prišel, ne vem, ali bližje k gospodu, bližje k Bogu, tudi bližje k meni, a ne? Moram ga najprej spoštovati tam, kjer je. To je ena osnovna zakonitost. Če se tisti, ki ga vabim, da bi, ne vem, nekaj naredil, če se on ne bo čutil potrjenega tam, kjer je, ne bo imel moči, da bi naredil korak. In je ne more narediti koraka, dokler nekdo nekoga sili, pa tudi če samo pričakovanjem, to je tudi, ne, to je nasilje. To je nasilje. Sicer takšno, ne, zelo, jaz bi temu rekla, manipulativno.
Čuti se.
In takšno pričakovanje paralizira drugega. Se mi zdi, da prava spodbuda bi bila res to, da potrjuješ človeka tam, ker je v dobrem, ne v slabem. Ampak še vedno najde človekovo dobro, tam, kjer tisti človek je, še vedno ima dobro. Mi smo pa večkrat tako v tisti svoji oski zagledanosti v svoj prav, da vidimo res samo negativno v drugem. Ne? In ne vidimo tistega dobrega, kar pa tisti človek naredi. In namesto, da bi hvalile tisto, kar je dobro, kar bi človeku dalo novega poleta, vztrajamo pri tisti svoji zahtevi, pri svojem pričakovanju in seveda ne dosežemo učinka. In mnogo žena vztraja na tem leta in leta. In tako se mi zdi, no, kot da se nočemo naučiti enih lekcij. Ne?
Pa bi vam nam bilo potem lepše in lažje.
Veliko lepše in lažje, ja. Ker to pa vidiš potem iz drugih, ki pa so naredile to. A ne? Kakšen lep razvoj pride v takšni družini. A ne?
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognjišče.
No pa, če gremo zdaj naprej, naslednja beseda, ki jo papež ne zahteva, ampak pravi, da je pogoj za srečo v zakonu, je beseda hvala. Papež pravi, da smo včasih civilizacija grdega obnašanja in grdih besed, kot da bi bil to znak naše emancipacije. Hkrati pa, če smo prijazni, če pa se zahvalimo, pa je to znamenje šibkosti. Dani, kako pa vi gledate na to?
Ja, žal je res, kar je papež rekel. Ne? Žal se recimo danes ljudje, ki so prijazni, ki se zahvalijo za vsako stvar, recimo, ki znajo biti tenkočutni, ki ne jemljajo vsega kot samo po sebi umevno, se tak ljudje danes tretira kot slabiče. A ne? Se pravi, tisti, ki so pa na nek način, ki grejo kot sloni, recimo v trgovino s kristalom, tisti so pa kot močni, a ne. Žal je to narobe obrnjena kultura, absolutno, a ne. In papež se tu pojavlja, jaz sem rekel, da se pojavlja kot učitelj gramatike ljubezni. Uči nas besede ljubezni, uči nas besede, ki lahko v naš svet, v naše odnose, v naše konkretno življenje, v naš vsakdan prinesejo veliko dobrega, veliko, bi rekel, dodane vrednosti. Tiste dodane vrednosti, po kateri pravzaprav hrepenimo. Po čem hrepenimo? Potem, da bi bili ljubljeni, potem, da bi bili sprejeti, da bi bili spoštovani, da bi bili varni, da bi se počutili dobro v, na nek način v okolju z drugimi ljudmi, s tistimi najbližnjimi predvsem, a ne? In papež nas uči tega jezika ljubezni in zato mu pravim, da je učitelj gramatike, ne? Gramatike ljubezni, a ne? Gramatike govorice, ki je ljubezen, a ne? In gramatika govorice, ki je ljubezen, je Božja govorica. In ta Božja govorica je pravzaprav preprosta in zato je tako preprosta, da bi jo mi lažje razumeli, pa vendarle, kot sem na začetku rekel, mi delamo vse kompliciramo na nek način, zakaj bi enostavno, če lahko komplicirano, a ne? In tu se mi zdi, da smo povabljeni k temu, da papežu prisluhnemo, pa da na nek način verjamemo tem besedam, da se mu damo poučiti. Vprašanje je učljivosti. To se mi zdi, da je ključnega pomena. Vprašanje moje in tvoje učljivosti, ne vprašanje izpraznjenosti, ker če si ti prazen, izpraznjen samega sebe, svojih predstav, svojih interpretacij, svojih misli, jaz vem, kako je prav, pustim primeru, ne boste me prepričali, da imam kaj narobe, a ne? Se pravi, takšnemu človeku pa res ne moreš nič povedati, a ne? In zato, Bog ne daj, da bi bili mi takšni ljudje. Bodimo res učljivi, ali tako kot je Vilma prerekla, s tisto držo, začetnika, a ne, zdržo nekoga, ki je pripravljen priznati, da ne ve, da bi se rad naučil. A ne. In to se mi zdi, da papež nas opozarja in nas želi pripraviti k temu. A ne.
Ja. Jaz vidim glede te besede hvala, te hvaležnosti v bistvu, ne, velik problem tudi v naši cerkvi. Ker ko srečuješ ljudi, vidiš, da so že na obrazu in vidiš, da so zagrenjeni in da je veliko nerganja med nami. Nerganja in nezadovoljstva s tem, kar imamo. Pa če pogledamo cel svet, vemo, da imamo skoraj največ, kar se tiče drugih ljudstev. In da nas papež res uči osnovne kateheze hvaležnosti. In se mi zdi, da če človek ne zna videti tisto dobro, kar mu je podarjeno v življenju, bo težko sploh še kaj dobil, oziroma bo težko srečen in zadovoljen. In se mi zdi, da nas papež tukaj vabi k tisti osnovni drži vernika, a ne? Da zaupam, da Bog ve, kje sem, da zaupam, da mi daje stvari, ki jih nujno potrebujem za življenje. In se mi zdi, ena lepa vaja je v tem, da vsako jutro začenjam s to katehezo, da se v srcu začnem zahvaljevati za drobne stvari, ki jih imam. Hvala ti, Gospod, da sem se lahko naspala. Da imam kje spati, da imam toplo postlo, da imam, ne vem, zobno pasto, da si lahko umijem zobe, da mi teče voda z pipe, da lahko vstanem in grem do kopalnice. Jaz mislim, da je razvijanje te drže hvaležnosti bi bila ena od osnovnih katehez, ne vem, v cerkvah, z župniki na čelu, da bi si začeli zahvaljevati in biti hvaležni in veseli, ker iz hvaležnosti izvira veselje in veselje je pa nalezljivo. Odkot se bomo potem nalezli tega veselja? Jaz mislim, da se moramo učiti tega in potem nalesti eno od drugega tega veselja, ki naj bi izviral iz hvaležnosti. Ja, papež lepo pravi, ne, da kdor se ne zna zahvaliti, da je pozabil jezik Boga. Da reči hvala je jezik Boga. Mislim, to je tako velika stvar. Mi smo lahko del tega Božjega načrta s tem, ko znamo reči hvala.
Jaz se spomnim, kako mi je pred leti govoril in pregovor, ki sem ga prebral, ne? Mm-hmm. Ko je rekel, nekdo je rekel, ne moreš biti hkrati hvaležen in nesrečen. To je meni toliko en tak zanimiv pregovor. Ne? Se pravi, če sem jaz nesrečen in veliko krat sem nesrečen, lahko zaradi tega neuslišanega pričakovanja, zaradi tega, ker ni vse po moje, zaradi tega, ker na nek način mi to ni uspelo, pa mi ono ni uspelo, pa me ta ne posluša, pa me on ne posluša, pa se mi zdi, da so vsi proti meni in tako naprej. Kako bi takrat recimo moral se vprašati, hej, ostal sem mala, ne? Kaj pa hvaležnost, zakaj si pa danes hvaležen? In ko bi začel naštevati, kot je Vilma rekla, za zobno pasto, za vodo, da teče, za to, da si lahko oblečem, za to na nek način, da živim v topli hiši, za to, da imam očeta, mamo, brate, sestre, prijatelje, sodelavce, a ne in tako naprej. To je vse, pravzaprav vse to so stvari, za katere bi lahko bil hvaležen in ko začnem premišljati in globoko v sebi obnavljati to hvaležnost, takrat gotovo slejko prej ne bom več nesrečen. Bom lahko zavriskal od veselja. Hvala ti, Gospod, za vse, kar mi daješ, a ne?
No pa še eno vprašanje v povezavi s to hvaležnostjo. Slišala sem nekoč nekega starejšega gospoda, ko je slišal, kako se je mož zahvalil ženi, ko mu je nekaj prinesla, je rekel, vse se ni treba zahvaljevati, se ona je tvoja žena, je prav, da ti prinese. Uh-huh. A kako bi to vidva komentirala?
Uh-huh. Jaz mislim, da kjer se v odnosu zdi, da je prav, da mi prinese, pa prav, da mi naredi in ni hvaležnosti, takšen odnos zapade v rutino. In v tašnem odnosu zelo hitro zmanjka tudi adrenalina. In zelo hitro zmanjka tistega notranjega, ne vem, enega sočutja in ene občutljivosti, tudi intimnosti. Ne? Tam, kjer se ni potrebno nobenemu zahvaliti, pa imaš samo po sebi umevno, da ti nekdo nekaj naredi, postaja odnos mrzu. In iz tašnega odnosa ljudje bežijo. Ne pa, da bi ga vzdržval ali pa, da bi bilo nekaj, kamor bi se človek rad vračal. V tašen dom se nobeden ne vrača rad, ker ve, da se mu nobeden več ne zahvali, ker se počuti kot sužen za drugega. In jaz mislim, da je prišel čas, ko moramo te svoje medsebojne odnose prevrednotiti in jih začeti jemati kot nekaj drugega, ne samo po sebi umevnega, ampak kot eno priložnost. Priložnost in privilegij za eno rast. Za denajn odnos postaja moja, ne vem, kaj bi rekel, rodovitna niva, kjer lahko rastejo sadovi. In hvaležnost je ena od teh sadov. In se mi zdi, da je to en tašen privilegij prav v tem, da se jaz lahko razvijam kot osebnost. Ker če pa je mrzo odnos, če mi dva živiva v eni odtojenosti, tukaj ni razvoja odnosa in tukaj ni sreče in tukaj ni zadovoljstva. In zato ni čudno, vete, da gre toliko odnosov, toliko enih zvez, pa naj bo to poročenih ali pa neporočenih, narazen, ker se ne držijo tega osnovnega principa rasti, ki daje eno zadovoljstvo.
Takšen odnos je zame manipulacija, ne? Takšen odnos je zame izkoriščenje. Ne gre za, bi rekel, na nek način dostojanstvo dveh oseb, ki poskušata sobivati. Mm. A ne? Ne gre za tisto postajati eno, mož bo zapustil očeta in mater in se pridružil ženi in bosta eno meso. A ne? Mm. Tukaj gre za popredmetenje ene osebe na račun druge osebe. Mm. In, ne, in na to nas opozarja že sveti Janez Pavel II, ne, v tisti v svoji teologiji telesa. To gre za popredmetenje in nobeno popredmetenje druge osebe pa ne more prinesti rodovitnosti ali ne more prinesti nekega sadu veselja ali pa sreče ali pa zadovoljstva. Tako da tisti, ki se niso poglobili v to podarjenost osebe, naj bo to moje tebi in tvoje meni, a ne, tisti pravzaprav, ki pričakujejo samo to, da si ti pač moja dekla, a ne, in tako naprej. To je pa res preživelo, to so pa res mimo tisti časi, ko je bilo temu tako. A ne. To je sužnje lastništvo, to ni pravzaprav svoboda. Papež nas pa opozarja na spoštovanje svobode, a ne, ki pomeni tudi, bi se reklo, spoštovanje dostojanstva druge osebe.
No in zato, da lahko živimo to podarjenost, da lahko vsak dan začenjamo znova, pa nam papež svetuje še tretjo besedo, oprosti. Včasih jo je tako težko izreči, še posebej, če tega nismo bili navajeni od doma, če smo bili navajeni, da se je to kar nekako pod preprogo pometlo, pa se je šlo potem naprej čez kakšen dan, dva, pa vendarle papež pravi, da je to besedo treba izgovoriti.
Nujno je potrebno, ker ta beseda prinaša ozdravljenje v najino ranjenost. Ne? Mi vsi smo ranjeni, to, v tem smo si vsi edini. Da vsak prinaša že v svojo skupnost eno ranjenost, potem si jo pa še mi dva zadajava, en drugemu. In beseda oprosti je pravzaprav začetek zdravljenja. Začetek ozdravljenja med nama. In če zavračam to besedo, pomeni, da ignoriram zdravilo, ki bi mi lahko pomagalo k lepšemu in boljšemu življenju. In če ne spoznam tega, da je to v bistvu res v bistvu tako lahka stvar, ne? Po eni strani. Seveda, težko je, da mi jaz izgovorim to besedo oprosti iz polnega srca, kar pa je edino učinkovito. In pride do tega, ja, je težko. Jaz sama vem, da je težko in mi je še vedno težko. Jaz več veliko krat tudi potrebujem nekaj časa za sebe. Proč, da se umaknem od epicentra, ne, kot pravimo ponovadi. Da se umaknem in da premislim svoj delež krivde. In da potem sem res sposobna iz celega srca reči to prosti. Vidim pa, da res, da je ljudem, ne vem, veliko kar samo po sebi umevno in da ni nič hudega, če se, ne vem, nekdo zdere na drugega.
Brez opravičila.
Brez opravičila potem. Pa kar pričakuje, da bo kar vse naprej dobro. Pa ne more biti.
Rana se poglablja.
Rana se poglablja. Papež pravi, da postajajo med nami jarki, ne samo brazgotine. In se mi zdi, da tukaj tudi za izgovorjavo te besede veliko krat potrebujem pomoč Svetega Duha. Moč tega, ki je obudil Jezusa od mrtvih.
Presega človeško
zmožnost. Ne? In seveda je potem odvisno od tega, koliko sem jaz v navezi s tem svetim duhom, koliko sem ga navajena klicati, koliko se priključim na njega kot likalnik v elektriko, kot vsak drug aparat v elektriko, da se napolnim s to močjo in da sem potem sposobna izreči iz resničnega obžalovanja, ker sem svojega najbližjega oropala nečesa, ker mu nisem podarila tistega, kar bi mogla. Pa bi mu lahko. In to se mi zdi, da sva se prav pogovarjala, kolikrat sva se oropala, en drugega, in se še zdaj. Že sem s tem, da misliva, da če utihneva, da bo se bodo stvari rešile, pa se ne. Če ne vstopva nazaj v odnos, če ne vstopva v resnici in ljubezni, potem odnos, ja, se poglabljajo jarki med nama in prepadi.
Pa tudi sprejeti odpuščanje ni lahko. Recimo, da se, ne vem, žena opraviči možu, je potrebna ponižnost tudi na drugi strani, ne samo na tej, da je sposoben to sprejeti, ne da, kot rečemo po domače, kuha mulo naprej, Dani.
Ja, sej o tem sem že prej malo rekel, a ne, ko sem rekel, kakšne senzorje imamo, a ne, tukaj se pravi je zelo, zelo pomembno, pomembna je iskrenost, recimo. Ne? In seveda, če jaz začutim v njenih besedah, v njeni besedi oprosti, res iskrenost in globoko obžalovanje in obenem tudi tisto, kar je Vilma prej rekla, se pravi bolečino za to, ker je mene prizadela, ne? Potem mislim, da ni problem sprejeti to opravičilo in odpustiti. Ne? Če pa tako kot recimo otroci, kot če se skregajo včasih, ne? Pa jim rečemo, reč, da si oprosti in grejo naprej. Ne? Brez poglabljanja v zakonu, seveda, ker smo pa tako občutljivi, ne? Ker vidimo recimo tudi prašne delce, skozi so sončni žarki in vidimo prašne delce. Ne? Tam je pa res pomembna ta globoka iskrenost in globoko obžalovanje in čutenje, se pravi, da jaz se tako s tako empatijo na nek način poskušam poglobiti vate, da razumem ali pa poskušam razumeti tvojo bolečino, ne? Poskušam razumeti globino tvoje bolečine, ko si bila prizadeta ob eni moji besedi ali pa ob eni moji gesti ali pa ob enem mojem molku, a ne? Ko sem te oropal te ljubezni, ko sem te oropal te, bi rekel, naklonjenosti, a ne? S tem na nek način, če jaz to res začutim v globini mojega srca, pa da iz mene privre, bi rekel, prošnja za odpuščanje, a ne? Pa da ti začutiš, da sem jaz res dojel tvojo bolečino, takrat se v bistvu res dogaja ozdravljenje in to je res veliko ozdravljenje. Ker se pa ne poglobimo tako globoko, recimo, ker pa kar tako rečemo oprosti. Včasih mi smo se pred leti pogovarjali, a ne? Smo se pogovarjali, kako je fajn, recimo, če drugemu rečemo specifično, zakaj te prosim odpuščanja, ne? Lej, prosim, oprosti me, ker sem te sto pa sto besedo prizadel ali pa rano, na primer, a ne? To je dobro, ne? Pa če kar rečem, ajh, oprosti me, a ne, ker sem te prizadel. Lej, kaj pa ti veš, kako si me prizadel, ne? A ti res veš, kje sem bila jaz ranjen ali kje sem bil jaz ranjen? A ti veš, zakaj sem bil jaz ranjen? Ali mislim, tako generalno rečeš oprosti, a ne? To so take zelo tenkočutne stvari, veliko je odtenkov. In tega se moramo učiti, ne? In zato pravim, spet ponovno poudarjam, ne, zakonska skupina je tako okolje, v katerem se v teh stvarih pogovarjamo, da res vstopamo globoko v ta področja, ki so fantastična, ki je, to je dinamika, to je ta mozaik, ne, in ta mozaik, recimo, res je sestavljen iz toliko, bi rekel, res iskrivih in zlatih delčkov, ne.
Papež pravi takole, se mi zdi ta citat zelo zgovoren v zvezi s tem: v hiši, kjer se ne prosi za odpuščanje, začne primankovati zraka in tekoče vode postanejo stoječe mlakuže. Veliko čustvenih ran, veliko bridkosti v družini se začne z izgubo te dragocene besede oprostimi. Mogoče še za sklep, Vilma in Dani Sitar, papež pravi prav glede besede oprosti, da se nekako navezuje tudi na molitev Oče naš. Tam pravimo, odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. Ena sklepna misel v povezavi s tem.
Ja, Oče naš mi prav to učino, da jaz ne morem, se mi ne more uresničiti želja, za katero prosim, če jaz iz celega, iz vsega srca ne odpustim tistim, ki so okrog mene. In ne vem, koliko ima pol smislu molit, ne? To je dejstvo, ne? In se mi zdi, da smo mi danes poklicani k temu, da orjamo ledino novih medsebojnih odnosov. Ker se nikoli v zgodovini ni toliko poudarjalo o tej rahločutnosti, o tem, da bi dva živela skupaj v eni res edinosti. In jaz mislim, da smo zdaj v tem času, na tem prelomu, v katerem zdaj živimo, vsak od nas poklican, da gradi nove odnose s pomočjo teh treh besed, ki jih papež s tako enostavnostjo, preprostostjo plasira v ta svet, da lahko razume čist vsak. Vsak na svojem nivoju in vsak jih lahko vzame toliko, koliko jih lahko in jih vnaša v svoje življenje. In jaz mislim, da je to res ena naša velika naloga in poslanstvo, še posebej tistih, ki se imenujemo kristijani.
No, jaz bi dodal k temu, kar je Vilma rekla, to, da sva lani, ko sva bila na svetovnem srečanju družin v Filadelfiji, poslušala papeža, ki je prosto govoril o teh stvarih, tako kot mi zelo prosto govorimo, ampak on je res tako in s tako ljubeznijo, s takim žarom, si videl, da je družina, je res, bi se reklo, nekje središče njegovega srca, ne, res svetinja, ne, in na koncu, ko je potem rekel, a ne, pravi, tole vas prosim, ne pojdite skregani spat. A ne. To je mene spet ponovno nagovorilo, seveda v povezavi s tistim citatom iz pisma Efežanom, kjer Pavel pravi, če se jezite, nikar ne grešite, a ne, in sonce ne, naj ne zaide nad vašo jezo. Papež to stvar tako razlaga, kakor smo jo mi takrat razumeli, a ne, če ti neseš jezo v jutrišnji dan, prizadetost, bolečino zaradi nekega spora, zaradi neke, bi rekel, zaradi neke stvari, ki se je zgodila in te je prizadela, v drug dan, potem drug dan ne moreš gledati človeka, sočloveka svoboden. Gledaš ga obarvanega s tisto bolečino, s tisto jezo, s tistim prizadetostjo, a ne, papež pravi, dajte, osvobodite se tega, vsak dan zvečer na nek način se očistite teh navlak, a ne, pa vsaj recimo drug drugemu na nek način naredite križ recimo na čelo ali pa si rečete besedo, radite, imam čist male geste naklonjenosti, pravi, se ni treba veliko, a ne, majhen izraz nežnosti, to je lahko tudi samo, kaj svem, samo mali objem ali pa stisk roke, sem treba, že stisk roke, če sva tudi sprta, a ne, pomeni lej, oprosti ali pa čakam, delam na tem, da ti bom lahko oprostil. Na sedem mogoče zdaj še ne morem, ampak gled, naj ti ta stisk roke pove, recimo, da sem ti pripravljen odpustiti in da bom jutri gotovo čez noč recimo prespal in da ti bom jutri lahko iz srca rekel oprosti.
Hvala Vilma in Dani Siter za vse tele misli, ki ste jih podelila z nami. Zaključimo današnjo katehezo, torej s to preprosto spodbudo, ne iti sprti spat. Nikoli, vsak večer najdemo en način, da se opravičimo drug drugemu, da začnemo znova in potem bo naslednji dan bolj sijoč, lepši, se bomo lahko videli nekako z novimi očmi, kot da imamo čista očala.
Tako je.
S tem zaključujemo današnjo katehezo, družinsko katehezo, ki bo od sedaj naprej vedno potekala vsak prvi torek v mesecu ob 20. Že sedaj lepo vabljeni k poslušanju. Oddajo sem pripravila Marjana Debevec. Želim vam blagoslovljeno leto 2019.
Radijska kateheza. Večer za zakonce in družine. Thank you.